Rhawnd â'i chi gyd. Dyfod y mae yr awr ac yn awr y mae. Dwi'n pam ddoth hwnna'n ôl i meddwl i. Oedden ni'n arfer i chanu hi yn Capel y Glyn yn y Ffrin Clwyd e Salwm, dwi'n meddwl. Dych chi'n gwybod i dyfod mae'r awr ac nawr y mae pan addolo'r gwir addolwyr, y tad, mewn ysbryd a gwirionedd, de. Neu chi. Gwych, wel, croeso i chi Ebenezer a croeso i bawb sydd wedi ymuno hefo ni o'r amrywiol eglwysi yma yng Nghaerdydd. Mae'n gwych cael cyfle fel yma ym mis Awst i ddod at yn gilydd. Da ni wedi mwynhau hynny yn ystod yr wythnosau sydd wedi mynd i hibio. Ac dyma'r sil ola mis Awst. Ddari chi fwynhau y tywydd poeth? Da ni wrth yn boddau yn Ebenezer bod Sian Meinir wedi cytuno i ddod i brygethu i ni heddiw ac i arwen yn haddoliad ni. Oherwydd mae Sian wedi cyflwyno i hyn i'r cyfundeb henaduriaeth i Bresbyteriaeth sydd yma ac manfa i'r bedyddwyr os dwi'n cofio'n iawn ynde fel un sydd yn awyddus i gael ei chydnabod fel pregethwr cynorthwyol ac felly dyn ni yn falch dros ben a geithon ni fendith bore yma yn gwrando ar Sian yn rhannu am Iesu Grist oedd i'r arwr eithafol ynde. Pawb a'i arwyr, ond hwn ydy yr un gant y cant yn ddiw a cant y cant yn ddyn. Gwych iawn, o'n i wedi cael bendith am wynhau gwrando yn y tŷ Sian. Dwi'n mynd i wneud y coeddiadau ar ôl y weddi nes mlaen, felly na i jyst cael gair sydyn o weddi rwan a mi geith Sian ddod i'n harwen ni. Gadwch i ni gydweddio. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am y fraint dyn ni'n gael o ddod at yn gilydd eto'r pnawn mae i daddoli di. A dyn ni'n diolch i ti ddfod ti yn ddiw sydd yn dal i galw, i alw pobl i ddywasanaethu di ac i gyhoeddi da i'r di. Dyn ni'n diolch yn arbennig y pnawn yma, ddfod ti di rhoi ar galon Sian i fynd o gwmpas y capeli yn cyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist. A dyn ni'n gofyn i ti wneud i bendithio hi nid yn unig y pnawn yma, ond wrth i ddi ddilyn Iesu Grist, wrth i ddi ddilyn yr alwad yma wyt ti wedi roi ar ei chalon ni. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd, dyfod ti ddim yn gadael dy hun yn ddi-dyst, hyd yn oed yn y dyddiau caled yma dyn ni'n byw yn nhw. A dyn ni fel cynulleidfaoedd yma yng Nghaerdydd yn hiraethu am weld yr ysbryd glân yn symud mewn nerth yn ymplith ni eto. A phobl o bob oed sydd falle di troi cefn ar yn heglwysu ni yn dod yn ôl i addoli Iesu mewn ysbryd a gwirionedd. Clyw yn gweddi ni felly, dyn ni'n cyflwyno'r oedfa i ti yn enw ac yn hyddiant yn gwaredwr. Amen. Diolch iawn.
Diolch yn fawr Arfon, a prynhawn da i chi gyd. Mae'n hyfryd cael bod yma ar bynawn heulog o braf. Gawn ni gyd ganu yn hemyn agoriadol, sef 357, wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith. Ac yn ddiddorol iawn, ym 1921 y cyhoeddwyd yr emyn, hwn am y tro cyntaf, a mae o'n wirioneddol yn adleisio adnodau y fyddwn ni'n clywed o Efengyl Luc bedwerydd ar ei geinfed at benod. A hefyd, mae o'n adleisio Ffilipiaid, y drydedd benod, ac yn arbennig y ddegfed adnod, sef fy nod yw ei adnabod ef. A dwi'n siŵr bod yr adnod hynny yn atseinio ryw nod neu ryw ddyhau sydd yn calonau ni i gyd. Felly gawn ni gyd ganu wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith. Buon ni'n trafod ac yn gwrando neu yn profi y thema arwr y bore yma, fel mae Arfon wedi sôn eisoes. Ac wrth gwrs mae rhaid dilyn arwr. A da ni am fynd ar hyd y ffordd i y maes. Da chi'n gweld ar y sgrin rwan darlun olew gan arlunydd o'r Swistir. Robert Sund ydy enw'r arlunydd yma. A fel y gwelwch chi, mae yna goed derw yn y darlun. A mae'r arlunydd Robert Sund yn hoff iawn iawn o ddarlunio coed derw. Maen nhw'n dal, maen nhw'n unionsus, maen nhw'n wanwynol eu lliwiau. Maen yna ysgafnder yn y lliwiau. Fe welwch chi'r melyn y llwybr, glesni'r dail. Hynny'n dynodi gobaith yn y darlun. Fe welwch chi Crist. Neu'r hyn ydrydan ni'n wybod, mae Crist ydy'r person. Ond o'n ni fel petai ni yn yw ganllath y tu ôl i'r tri, yn ei dilyn hw. Crist a'i wyneb yn cyfeirio'r llwybr a'i gefn tuag ata ni. Ond mae'r tri yn cymuno gyda'i gilydd, yr ddau ddisgybl, wedi gwynebu am ei mewn teg at Crist, a Crist yn traethu a'i law yn yr awyr. Maen nhw'n gwrando'n astud arno fo. Yr hyn sydd yn ddiddorol, dwi'n meddwl, i bod nhw'n gwrando yn ei stad o siomedigaeth. Dyna lle mae'r disgyblion yn y foment sydd yn y ddarlun. Oes mae yna ffresni lliwiau, mae yna addewid o obaith, ond eto i gyd, mewn lle o ofid y mae'r disgyblion. Mae nhw wedi colli eu harwr. Dydyn nhw ddim yn ei adnabod o. Dydyn nhw ddim wedi sylweddoli mae Crist ydy'r dieithryn yma. Mae yna ail ddarlun. Y swper yn y maes ydy'r darlun yma gan Carfaccio, a da ni gyd wrth gwrs yn gwybod am yr arlunydd enwog Carfaccio. Mae hwn wedi i greu bron i 200 cyn y darlun blaenorol. Mae yn dangos Crist wrth y bwrdd, y disgyblion o'i gwmpas o. Da chi'n gweld y disgyblion yn edrych yn eitha arferol. Mae yna rwygiadau, da chi'n gweld rhwyg yn mhenelin yr disgybl ar yr ochr chwith yma. Mae yna grychau ar eu hwynebau nhw, ond nhw'n rhychiog dan straen. Be sy'n andros arbennig am y darlun yma, mae hyn yn wir wrth gwrs am ddarluniau Carfaccio yn gyffredinol, ydy'r dechneg chiaroscuro. A y gair eidalaidd ydy hwnnw am oleini a cysgodion. A mae Carfaccio'n arbenigwr yn dynodi yr cysgodion, a'r cysgodion o'r tywyllwch fel petai nhw yn arddangos y goleini. Mae'r goleini ar Grist. Mae Crist yn ffigwr ysblennydd, ifanc, deniadol, trwsiadus, taclus. Dyma'r union foment mae'r disgyblion yn sylweddoli. Dyma y foment o adnabyddiaeth sy'n digwydd. Mae un ohonyn nhw, fel petai o arfi'n neidio allan o'i sedd, ac mae'n arall efo'i freichiau ar led mewn syndod. Mae llygaid nhw gyd yn fawr yn methu credu, a mae'r olygfa gyfan yn drydanol. Ond Crist yn llonydd, yn dawel, yn osgeiddig yn y canol. Wrth gwrs, hwn hefyd, mi wyddon ni, er nad oedd y disgyblion ddim yn gwybod, ydy'r foment cyn i Grist ddiflannu. A fydwch chi o'n dychmygu be fyddai hynny wedyn yn gwneud i'r disgyblion. Ond yr hyn sy'n ddiddorol ac yn bwysig, a'r hyn, y rheswm pam dwi'n dangos y lluniau yma i chi ydy, bod y ddau lun dwi'n teimlo yn adlewyrchu presenoldeb Crist. Mae Crist yn y canol, maen nhw'n gwrando arno fo, maen nhw wedi hoelio ei sylw arno fo. Mae o'n frwd yn traethu yn y darlun cyntaf, mae'r geiriau'n ei cyffroi nhw. Mae'r geiriau'n tanio eu calonau nhw ac yn cynhesu eu heneidiau nhw. Ac wedyn wrth sypera, wrth gymuno, wrth dorri'r bara, mae'r adnabyddiaeth ar foment anhygoel honno yn digwydd. A mae yna adnewyddiad a gobaith newydd. Gawn ni rando felly ar y darlleniad o Efengyl Luc ar y ffordd i Emaus. Yr un diwrnod, roedd dau o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod ati nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond oedden nhw ddim wedi sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd eu tristwch i weld ar eu hwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwethaf yma. Gwybod beth? Gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nasareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych ac roedd pawb wedi'i weld yn gwneud gwirsiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i ddrosglwyddo i'r rhyfeiniaid i gael ei ddedrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mae fe oedd y Mesia oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echdoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bed lle roedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud bod nhw wedi gweld angylion a bod yr heini wedi dweud wrthyn nhw bod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bed i edrych, ond roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud. Ond welwn nhw ddim Iesu o gwbl. Dych chi mor ddwl, meddai Iesu wrth y ddau roedd e'n cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n cael eich mor anodd i gredu'r cwbl ddwedwyd gan y proffwydi? Ond nhw'n deud fod rhaid i'r Mesia ddioddau fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ei ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod e'n mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn daer arno. Tyr di aros gyda ni dros nos. Mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i wita, cymerodd dorth o fara ac adrodd y weddi o ddiolch cyn i thori a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud i gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr. Fel bethau'n cael o'n enni ar dan wrth iddo siarad yn ei ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Diolch i Dduw am y darlleniad a'r gwrando. Gawn ni droes yn hail hemyn, 286. Trwy ddydd y gwelaf Iesu'n dod, nid ar gymylau'r nef, ond yn rheolon diar daeth, lle mae anwyliaid ef. Teithw gwreiddiol yr emyn hwn oedd mi a ddeiaf atoch wy. DJ Davis wedi ysgogi lunio'r emyn yma gan ei ddaliadau personol o ynglyn â'r ail ddyfodiad, ac yn ôl pob sôn roedd yna gryn ddadlau ymysg gweinidogion Cymru. Dyna chi beth newydd. Efallai. Ond dwi a diddordeb mawr i ni dal mewn cof y teitl, mi a ddeiaf atoch wy tra bo' ni'n canu'r emyn. Gawn ni gydweddio. Gyda diolch o dad, y dwn ni ato ti. Diolch dy fod ti yma, gyda ni. Diolch am bob bendith sydd wedi dod i'n rhan heddiw, ac sydd eto i ddod. Diolch am ffordd yr Efengyl. Diolch am y bendithion a ddaw yn sgil troedio'r ffordd honno. Diolch fod y ffordd yn arwain o dywyllwch i oleini, o dristwch i lawenydd, o ganol dwndwr ein byd, i ganol y nef. Diolch am yr rhai sydd wedi bod o gymorth i ni ar hyd y ffordd, yn peri ni allu gweld ac adnabod Iesu Grist, ac am yr rhai sydd wedi dangos i ni bod y ffordd hon yn un werthfawr ac yn ffordd sy'n werth ei thramwylio. Yn bennaf oll, a ni'n diolch i ti am dy gwmni ar hyd y daith. Pan bo'r llwybr yn droellog, y tywydd yn anffafriol ar hyd y ffordd, a'r camu mlaen yn anodd ar dro, rwyt ti yna yn cydgerdded gyda ni yn ein calonogi ni, yn ein tanio ni a phob cam. A phan grwydrw ni oddi ar y llwybr, rwyt ti yno. Rwyt ti yno ein harwain ni yn ôl, tuag ata ti. A da ni'n diolch dy fod ti'n dangos darweiniad yn gyson ac yn barhaus. Da ni'n dymuno gweddio dros bawb sy'n cerdded ar hyd y ffordd di. Da ni'n gweddio dros blant a phobl ifanc yr ardal hon. Yr rheini sy'n paratoi i ddychwelyd i'r ysgolion lleol. Y bobl ifanc sydd yn paratoi i ddechrau cyfnodau a phenodau newydd yn eu bywyd. Plana ynddyn nhw yr awydd i ddilyn di. Ac nid yn unig i ddilyn di, ond dod i ddatnabod di yn ogystal. Da ni'n gweddio dros rhai sydd wedi cyrraedd carreg filltir arbennig. rhai ar ddechrau gyrfa, rhai yn dechrau perthnasau arbennig, rhai efallai'n cwympo mewn cariad, rhai yn sefydlu cartref, efallai'n dechrau teulu. Mae nifer hefyd wedi cyrraedd carreg filltir mewn oed arbennig, neu yn dathlu llwyddiannau, neu newid eu bywydau mewn rhyw ffordd ddiddorol. Helpa bawb sydd ar ddechrau unrhyw daith, waith fach neu fawr, i lynnu wrth y pethau gorau posib. Gweddiwn hefyd dros y rhai profiadol yn ein misg, y rhai aeddfed sydd wedi bod yn cerdded ar hyd y fflordd ers blynyddoedd maith. Nertha hwythau i barhau, a bod i tri eu cynnal nhw os y byddant yn teimlo bod na unrhyw demtasiwn i gilio neu i wyro i ffordd arall. Da ni'n gweddio hefyd dros y rhai sy'n tramwyo milltiroedd olaf y daith. Rydyn ni'n colli aelodau yn ein heglwysi. Bydd gyda hwy wrthyn nhw basio i'r ochr draw, bydd gyda eu teuluoedd, bydd gyda eu henwyliaid, a'r hwn nerth iddyn nhw i beidio pallu, ond i wybod bod na sicrwydd efo ti yno. Hyd y diwedd a thrwy'r diwedd. Mae pob un ohono ni'n gwybod bod na ddechrau newydd yn disgwyl, yn ni'n disgwyl ni wrth i ni gamu mewn i'r bywyd tragwyddol yn dy gwmni di. Ond ydy'r wybodaeth honno ddim bob amser yn rhywbeth hawdd i dderbyn. Mae'r daith yn anodd ar adegau. A fiechyd a gwendid corfforol, pryder ac iselder ysbryd, ansicrwydd mawr ac amheuaeth. Cerdda gyda ni, o dad, siarad â ni, traetha gyda ni fel yn bod ni'n dyglywed di ac yn teimlo dy gariad anrhithol di teg atom. Sym angen i neb ohono ni deimlo'r goll, oherwydd rwy ti yno ni'n tywys ni adref yn ôl yn ddiogel ac yn saff. Tydi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd, a disgu ni beth yw credu, beth yw gorffwys, pryd y dylen ni fynd ati yn gynt, pryd i arafu, pryd i ddiosg ein esgidiau i ymlonyddu a gwrando ar dy lais. Mae ganddo ni'r gobaith y byddi di yno er mor anodd y daith, y gobaith sy'n ein gwroli ni fynd yn ein blinau a mae'n bod yn credu ein bod yn ddiogel yn dy gwmni di beth bynnag ddaw. Gallwn ddal dy law, dy ddilyn di a digon yw. Byddwn mi fyddwn ni yn baglu, ond wyt ti byth yn syrthio. Gan ychydig o adnodau o rhifeiniaid y bumed bennod dwi eisiau rhannu efo chi. Felly gan ein bod ni wedi'n derbyn i berthynas iawn gyda Duw, drwy gredu. Mae gynnon ni heddwch gyda Duw o achos beth wnaeth ein harglwydd ni Iesu y Mesia. Wrth gredu, dyn ni eisoes wedi dod i brofi heilion ni Duw a gallwn edrych ymlaen yn llawen i gael rhannu yn ei ysblander. A dyn ni'n gallu bod yn llawen hyd yn oed pan dyn ni'n dioddef. A mi'n bod ni'n gwybod bod dioddefaint yn rhoi'r nerth i ni ddal ati. Mae'r gallu i ddal ati yn cryfhau ein cymeriad ni. A dyna sy'n rhoi ni'r gobaith hyderus sydd ganddo ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi yn y gobaith yna. Am fod Duw eisoes wedi tywallt ei gariad yn ein calonnau drwy roi'r ysbryd glân i ni. Dyn ni'n gwybod y byddwn ni ddim yn cael ein siomi. Be ydych ymateb chi i hynny? Yr ymateb i ydy, wel, anhygoel o beth bod ni ddim yn mynd i gael ein siomi. Paul ysgrifennodd y geiriau, wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod. Paul arwylod y neidr hiraf un yng nghanol i ddioddefaint. Da ni gyd yn cofio y gêm fach Snakes and Ladders pan oedden ni'n ifanc. Isio codi'r entrychion. Gobeithio bod y dys yn mynd i lanio ar y rhif cywir. Cael symud i fyny yr ysgol. A wedyn y siom anferth roedden ni gyd yn ei brofi o'r fod llithro yn ôl i lawr. Rydyn ni gyd isio credu bod modd i ni ddal i obeithio yn dydan. Ond rydyn ni gyd hefyd wedi profi fel mae gobaith yn gallu troi yn anobaith dros nos a bod o siomedigaeth sy'n dod yn sgil hynny yn gallu ein llorio ni yn llwyr. Felly weithiau, mae'n haws peidio dechrau gobeithio yn dydy. Mae dechrau gobeithio yn golygu cymryd risg. Mae dechrau gobeithio yn golygu bod yn ddewr. Rydyn ni byth a hefyd yn dechrau rhyw daith newydd, rhyw ymarfer newydd, rhyw batrwm newydd, rhyw regim newydd, fel maen nhw'n alw fo. Dechrau'n obeithiol. Sawdd un ohonoch chi sydd fel fi wedi dechrau ymarfer corff a mynd i'r gampfa wedi'n rhoi i fyny. A da ni'n teimlo rhyw siom unwaith yn rhagor. Yn teimlo fel y plentyn yn chwarae ac yn dyheu am gymryd yn yr ysgol. O wedyn yn gorfod disgyn nôl i lawr. Ond beth am i ni fynd yn ôl at y ddau ddisgybl? Cleopas oedd un ohonyn nhw, dydy'r llall ddim yn cael ei henwi felly, falle na merch oedd hi. Doedd y ddau ddim yn gallu gwneud unrhyw fath o synwyr o'r sefyllfa roedden nhw ynddi hi. Methu a deall beth oedd wedi digwydd. Da ni'n gallu dychmygu'r sgwrsio rhyngddyn nhw. Y dadle, y cwestiynu, y trafod, yr holi, yr amheuon. Ond wedyn wrth iddyn nhw fynd ar hyd i taith, dyma'r dieithrin ma'n dod. Dechrau cyd gerdded efo nhw, gan nhw ddim syniad pwy oedd o. Ac ydewch chi ni hefyd ystyried pwy, pam y bydden nhw yn meddwl mai Crist oedd o. O Crist wedi marw, roedd Crist wedi mynd, roedden nhw wedi colli i Mesia, roedden nhw wedi colli ei harwr, roedden nhw wedi colli i gobaith. Ac yna dyma'r dieithrin yma'n dod ac yn dechrau siarad, yn dechrau treithi, yn dechrau i cynhyrfu nhw. A dyma nhw'n sefyll yn stond. A di galondid yn ei hwynebau nhw. A dyma ni'r geiriau, ein gobaith ni oedd. Ein gobaith ni oedd. Nid ein gobaith ni yw, ein gobaith ni oedd. Roedd Iesu mynd i'n hachub ni. Roedd Iesu mynd i ddymchwel ein gelynion ni. Roedd o wedi cynnig gobaith newydd i ni. Ond mae o wedi mynd ac wedi marw. A da ni'n meddwl am y bobl hynny heddiw. Sydd wedi gobeithio. Wedi gobeithio cael ei derbyn gan ei teuluoedd. Wedi gobeithio cael ei derbyn gan ei cyfoedion. Wedi gobeithio cael ei derbyn gan gylch ei cymdeithas a'i heglwys efallai. Mae yna rai wedi gobeithio derbyn cyfeillgarwch fel eu bod nhw ddim yn unig mwyach. Mae yna rai wedi gobeithio am yrfa ddisglair llwyddiannus. Mae yna rai wedi gobeithio cael plant a magu teulu. Mae yna rai wedi gobeithio y byddai plant nhw yn dewis neu yn gwneud dewisiadau gwell na nhw. Mae yna rai wedi gobeithio dod drwy'r cyfnod clo. Ein gobaith ni oedd. Fe golles i'n nghyfneithau yn ystod y cyfnod clo, nifer fawr ohonoch chi dwi'n siŵr wedi colli anwyliaid hefyd neu gwybod am rai sydd wedi colli anwyliaid. Fe ddywedodd hi mae bywyd yn dod i ben, ond ydy cariad ddim yn dod i ben byth. Mi fedrwn ni fel unigolion, oeddan ni wedi dod i arfer efo gwrando ar ddarlithoedd a sgyrsiau ar Zoom, mi fedrwn ni gael ein hysgogi, mi fedrwn ni gael ein dylanwadu er gorau, efo darlithoedd, efo pregethau, weithiau, gobeithio. Llyfrau arbennig dan ni'n ei darllen, maen nhw'n cyfeirio ein meddyliau ni, mi allwn ni wylio ffilmiau sydd yn hysgogi ni ac yn cymell ni mewn rhyw ffordd, yn ynhannog ni i ddatblygu rhyw feddylfryd. Mi allwn ni gael rhyw fannau cychwynnol gwahanol ac amrywiol yn gallwn. Ond, pobl yr Efengyl ydyn ni. A mae angen i ni wrth gwrs fynd yn ôl at yr Efengyl, dro ar ôl, tro ar ôl, thro. Ond i fynd yn ôl at Paul eto, yng nghanol i siomedigaeth a dioddefaint to, sut oedd Paul yn cysylltu'r dioddau hynny gyda unrhyw fath o obaith, meddech chi? Dwi ddim amdanoch chi, ond un beth sy'n gas gyna i ydy pan mae rhywun yn dweithio chi, o, mi fydd bob dim yn oreit, mi fydd popeth yn iawn, a chi sy'n hanol rhyw drallod, a chi sy'n hanol rhyw drwbl neu rhyw broblem fawr, a dydy'r cyngor hynny ddim bob amser yn rhyw deimlo yn, o werth rhyw sut. Mae yna rhywun arall weithiau yn dweithio ni, o, pan mae drws yn cael, mae yna rhyw ffenest arall yn agor. Mae'n amhosib i ni anwybyddu yn dydy pa mor anodd ydy bywyd. A dwi'n gobeithio am y gorau'n ddall, ddim bob amser yn rhywbeth call a doeth i wneud. Delusional, byddai'r Sais yn ei alw fo weithiau. Rhyw dybiaeth ffug efallai, byddai'n ni'n cuddio tu ôl iddo fo. Mae cysylltu gobaith. A dioddef yn anodd ydy, efallai wir yn amhosib. Ond beth os wnawn ni newid ein sbectol? Rwy sbectol newydd arno. Edrych ar bethau yn wahanol, Beth os feddyliwn ni am obaith? Fel rhywbeth sydd dal ar ôl pan bod popeth arall wedi mynd. Ar ôl i ni glywed cynghorion, ar ôl i ni geisio bod yn gadarnhaol, ar ôl i ni geisio uno ar rhinweddau gorau posib, ar ôl i ni geisio bod yn ysbrydol neu'n ddiwyol efallai, ar ôl yr amheuon, y cwestiynu, y gwadu, a da ni gyd yn gwneud hynny ar adegau yn cwympa'r ein bai. Beth sy'n cydio? Beth sy'n gweithio? Beth sy'n ymcryfhau ni ac yn yn atgyfnerthu ni? Gobaith. Y gobaith yna sy'n ganddo ni ar Sul y Pasg. Y gobaith sydd yno yn hywellwch Gwener y Groglith hefyd. Y gobaith sydd yng ngwacder Sadwrn y Pasg yn ogystal. Mae gobaith y Pasg, gobaith cariad Duw wedi bod efo ni drwy'r cyfnod clo, drwy'r cyfnod tywyllaf. A mae'r gobaith hwnnw efo ni drwy'n profiadau ni fel bodau dynol ar y ddaear. Sonios i bore yma, rhai ohonoch chi wedi clywed yn barod am Deborah James. Y fonesig Deborah James. Dwi am sôn amdani hi eto. Roedd hi'n fam, yn wraig, ifanc, brwdfrydig ei hysbryd. Yn ei dioddau, yn y darlun, roedd ganddi obaith herfeiddiol. Gobaith herfeiddiol. Roedd hi'n dioddau fo ganser y colyddyn, fi oedd hi mewn hospis. A fi oedd hi'n marchnata y gobaith herfeiddiol yma drwy ei chyfnod ola. Drwy'r anawsterau, roedd hi hafiaeth hi tuag at fywyd yn ysbrydoledig ac yn heintus. Sonies i bore yma am y llyfr. Y llyfr yn werth i ddarllen. Dyma llyfr dyfnaf sydd wedi ysgrifennu erioed. Ond mae o'n dda i ni gael llyfrau felly hefyd, dwi'n meddwl, ar adegau. Ni gael pori ynddyn nhw. A mae'r math o obeithio sydd yn ein gwead ni ac yn ein gwaed ni fel Cristnogion yn rhan o'i llyfr hi hefyd. Martin Luther dywedodd, "Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree." Dyna chi obaith. Martin Luther King wedyn yn dweud, "We must accept disappointment, but never ever lose hope." Da ni'n cofio am Abram yn dydan, roedd o mewn gwth oedran. Abram yn mynnu plannu coeden. Doedd o ddim yn meddwl i fod o yn mynd i weld coed yn tyfu i'w llawn dŵr. Roedd o'n gwybod na fydde fo o gwmpas i'w gweld nhw'n tyfu. Ond, oherwydd iddo fo blannu, be gai cenedlaethau oedd yn ei ddilyn o ffrwyth i lafur. Nid ar paru ar gyfer ei hun oedd Abraham, ac yntau'n hen ŵr, ond ar gyfer yr oesau oedd yn ei ddilyn. Da ni'n gallu bod yn sinigaidd fel pobl. Da ni'n gallu bod yn ddu ein hysbryd. Da ni'n gallu bod yn besimistaidd yn hytrach nac yn gadarnhaol optimistaidd. Ond ydych chi efo ryw fymryn bach o'r teimlad yna sy gen i? mod i eisiau dal i obeithio. Mod i eisiau'r gobaith yna nad sydd yn siomi. Rydw i eisiau gobeithio yn herfeiddiol, gobeithio yn real, gobeithio yn amherffaith, ond yn lliwgar ac yn llawn. A'r gobaith yna'n dod â ni at Dduw. Y gobaith hwnnw sy'n dod â ni at ei fab Iesu Grist. Iesu Grist wedi profi beth oedd byw yng nghanol y byd real. Y gwahangleifion, y rhai o phroblemau, y rhai isaf yn y gymdeithas, y rhai cyffredin, pobl fel chi a fi, pobl go iawn. Y brofodd Crist beth oedd cael cyfeillion. Y brofodd Crist hefyd beth oedd colli. Da ni'n cofio amdano fo'n colli dagrau wrth sylweddoli fod o wedi colli gyfaill Lazarus. Fe brofodd Crist beth oedd caru, beth oedd galaru, beth oedd dioddef, beth oedd marw. A dim ond Duw oedd yn fodlon rhoi unig anedig fab i farw ar y groes, allgynig i ni unrhyw obaith i ni allu parhau i obeithio. Mae'n teulu ni yn hoffi trafod dros cinio Sul yn aml, faint oedd yn yr oedfa y bore hynny. Dros y ffôn fyddwn ni'n gwneud hynny, a fi'n yn dweud sawl un sydd wedi bod yn yr oedfa y methel penarth. A'n rhieni'n dweud sawl un sydd yn habernacl dolgellau. Mae gen i ffrind yng Nghaeredin sy'n dweud sawl un sydd yn ei oedfa fo yno. Mae gen i ffrindiau yn Llundain yn trafod yr un peth. Da ni gyd yn ymboeni, yn trafod, yn cwestiynu, yn holi, yn dadlau. Ond da ni'n gwybod yn ein calonnau a bod yr hyder yna ganddo ni bod parhau i ymlynu wrth ein Duw ni yn beth da. A beth bynnag ydy'r rhifau yn yr oedfa. Beth bynnag ydy'r awyrgylch yn yr oedfa, os ydyn ni'n digaloni weithiau. Peidio'n oroi rhyw wen fawr sy'n bonllid ar ein gwynebau. Ond byddwn real. Gadewch i ni fod fel y disgyblion yn yr ail ddarlun, yn neidio i fyny'n barod i neidio, a'i breichiau yn led agored. Mae'r amheuon a'r ofnau yn yr ail ddarlun hefyd, nid yn unig yn y darlun cyntaf, ond yn yr ail ddarlun, hyd yn oed yng nghanol y foment, yr adnabyddiaeth a'r sylweddoliad. Ydy mae'r cwestiynau'n dal yno. A fel o'n i'n dweud, allwch chi ddychmygu bod y cwestiynau yn parhau ar ôl i Grist i gadael nhw unwaith yn rhagor, diflannu o'i golwg nhw unwaith eto. Mae'r cylch dal i droi. A nina'r un peth o'r disgyblion yn cwestiynu. Ond dweudwch chi be yng nghanol y cysgodion, yng nghanol y darlun chiaroscuro, mae'r goleuni yno hefyd. Mae'r cysgodion yn dangos i ni'r goleuni. Ac er yr holl siomedigaethau, er ein bod ni'n siomi ein hunain, er ein bod ni'n siomi pobl eraill, er ein bod ni'n siomi ein Duw, mor aml, does yna ddim unrhyw uthern na all Duw ein tynnu ni allan ohono fo. Does yna ddim byd y gallwn ni ei wneud fel bod Duw yn cefnu arno ni. Mi allwn ni fod yn y darlun cyntaf yn cerdded tu ôl a mi fedrwn ni gyflymu ein camau a mi fedrwn ni ddilyn Crist a cerdded ochr yn ochr gyda fo a'r disgyblion. Sy'n rhaid i ni aros ganllath y tu ôl. Mae eisiau ni danio ein camau fel Cristnogion yng Nghymru. Mae eisiau ni ddal gafael ar y cariad hwnnw sy'n gorlifo i obaith. Ynom ni a thrwom ni a drosom ni. Dyma i chi gyd ymdeimlad sy'n ffrydio tuag aton ni drwy ras Crist. A dyma faddeiant sy'n canu ein heneidiau ni yn ei waed o. Gobaith herfeiddiol. Awn ni o yma heno. A dal yn gobaith, dal yn gafael ar y gobaith hwnnw. I wynebu beth bynnag ddaw. Er mwyn i enw. Amen. Gawn ni gyd ganu i orffen a diolch o galon i chi am eich gwrandawiad gwresog a hyfryd. 342 a 2 o Iesu y ffordd ddi gyfnewid. 342 a 2. Gawn ni gyd dweud y gras gyda'n gilydd. Gras sy'n hadwy Iesu.